कहाँ लग कहूँ कुटलता मन की, कान न माने गुरु के वचन की, कहाँ लग कहूँ कुटलता मन की, कान न माने गुरु के वचन की।
रामचंद्र जी महाराज दे गुरु वशिष्ठ जी होए हन, ओ कहण लगे जद रामचंद्र जी नूं शिक्षा दिंदे है उस वक्त कहिंदे है कि देख रामचंद्र, अगर कोई आदमी ये कहे कि इतना शक्तिशाली आदमी पैदा होया है जिसने सारे समुंदर पीले है, बेशक मनन विच बात नहीं आएगी पर फिर भी एक मिनट वास्ते मन लेने हैं भी शायद भगवान ने कोई ऐसा शक्तिशाली बंदा पैदा किया होवे। जे कोई ये कहे कि सारे पहाड़ एक आदमी ने चुकले है, बेशक ये भी बात मन विच नहीं आएगी, फिर भी वो कहते मन लेने हैं शायद भगवान ने कोई ऐडा शक्तिशाली आदमी पैदा किया होवे। फिर वो कहते अगर कोई ये कहे कि मैं मन नूं वस कर लिया, वो कहिंदे मैं मनण वास्ते तैयार नहीं, क्योंकि मन ने बड़े बड़े योगियां दी और बड़े बड़े आलमा फाजलां दी मिट्टी पलीत कीती है, राहों कराह पाए, उन्हां दा जप तप लूट लिया, गुमराह होए, दुनिया च उन्हां दी हांसी उड़ाई गई। लेकिन फिर वो कहण लगे ये भी नहीं कि अज तई कदे किसी ने मन नूं वस नहीं किया। वो कहिंदे संता महात्मा ने मन नूं वस किया, किस तरह किया, वो शब्द नाम दी कमाई नाल किया, करोड़ां जप करो, तप करो, पूजा पाठ करो, मन वस च नहीं आउंदा गा, हजारों किताबां पढ़ो, मन वस विच नहीं आउंदा गा, बस इस नूं अंदरला राग शब्द तुन सुना दो, मन तुहाडा वस आ जाएगा।
Vashisht era el maestro del señor Rama. Cuando el señor Rama era iniciado por él, él le dijo, oh Ram Chandra, si alguien dice que ha bebido toda el agua de los océanos de este mundo, es algo increíble, porque nadie lo puede hacer. Pero sin embargo, es posible Dios que hubiera creado a alguien así. Si alguien dice que ha sostenido a todas las montañas del mundo, eso también es increíble, pero consideremos por un momento que eso pueda suceder. Pero si alguien dice que ha controlado su mente, esto es increíble y no hay ninguna forma de considerarlo. Porque la mente ha hecho trucos con todo el mundo. Muchos yoguis que meditaron durante miles de años fueron extraviados por él. La mente se ha burlado de ellos. Y después de haberlos dejado a un lugar muy elevado, los ha tirado abajo. Pero eso no quiere decir que hasta ahora nadie haya controlado su mente. Los santos y mahatmas que han hecho la meditación del Shabnam han podido controlar sus mentes. No importa lo que hagan para controlar la mente, ustedes no la pueden controlar por ningunos ritos o rituales externos. Inclusive si hacen millones de prácticas externas, inclusive si hacen muchos millones de austeridades y rituales externos, ustedes no la pueden controlar a menos que la hagan escuchar la melodía interna. La única forma de controlar su mente es llevándolo internamente y haciéndola escuchar el sonido interno.
Santanu pata hai ke e dushman andar hi baitha hai, andro is sangi nu gumrah karda hai.
Los santos saben que este enemigo está sentado dentro de nosotros y estando sentado dentro de nosotros, él hace que caigan los satsangi. Hasta ahora, todos aquellos que han sido arrojados por la mente, han sido arrojados únicamente debido a que la mente está sentada dentro de ellos.
Andar baitha baitha hi kadeta hai kaam diyan lehran de vich rod danda hai. कदे अंदर बैठा बैठा क्रोध दियां लहरां वगा दिंदा है, कदे मोह दियां लहरां वगा दिंदा है, कदे हंकार दियां लहरां वगा दिंदा है, कदे मान वडेई दियां लहरां चला दिंदा है, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਅਜੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Sentado dentro de nosotros, algunas veces él comienza con la ola de la lujuria y nos hace mover en esa ola. Algunas veces continúa con la ola de la ira. Algunas veces crea las olas del apego, la avaricia y el egoísmo. Y en estas olas él siempre nos mantiene involucrado. Antes de que haya cesado una ola, él comienza y continúa con otra ola.
Mere paas kai aurat mard aake vaada karde hai ki assi ye kaam ang to kam nahi lavange, brahmachari jeev teet karange. Main unhan di baat nu bade gaur naal sunda hai, dhyan naal sunda hai. ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ। ਆਖਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕਈ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Muchos esposos y esposas vienen a mí y delante de mí ellos toman un voto de que nunca utilizarán el objeto de la lujuria. Ellos me prometen que mantendrán la castidad y que mantendrán sus vidas puras. Me pongo muy contento y estoy muy complacido con estas parejas que mantienen esta determinación. Pero ellos no pueden controlar sus mentes y no pueden mantener su promesa. Y después de un tiempo, cuando tienen tantos niños y vienen a mí, yo les digo, miren, ¿qué promesas me hicieron a mí? Ustedes me dijeron que mantendrían la castidad, que no tendrían indulgencia en la lujuria. ¿De dónde han salido estos niños? Aun cuando los maestros no están en contra de que nosotros tengamos niños, ellos quieren decir que cuando venimos a donde el maestro hacemos tantas promesas, pero debido a nuestra mente no somos capaces de sostenerlas. La mente siempre nos inspira que vayamos en contra de las enseñanzas del maestro.
Bade soch vichar di gal hai. Hun assi eh bahar baithe vaade karde hain, bahar baithe gallan maarde hain, kyunki eh taaqatan ta saade andar hai, andar to hi gumrah kardiyan han. Kaam baharon nahi aunda, tuhade andaron hi eh paida hunda hai. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਅਸਥੂਲ ਗੰਢ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਪਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
Es un asunto sobre el cual se necesita pensar muchísimo. Nosotros le hacemos tales promesas al maestro externamente, pero todas estas cosas están dentro de nosotros y nos atacan desde adentro. Nada viene de fuera. La lujuria está dentro de nosotros y cada vez que nos ataca, viene desde adentro. Muchas veces he dicho que el lugar donde están físicamente la lujuria, la ira, el apego, la avaricia y el egoísmo es adentro. Y su residencia astral es en Trikuti. Entonces, a menos que crucemos Trikuti, ¿cómo podremos tener la seguridad de que mantendremos las promesas que le hicimos al maestro? ¿Cómo podemos estar seguros de controlar todas estas cosas si no hemos pasado por encima de Trikuti?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
Yo no les estoy diciendo nada de oídas, ni les estoy diciendo que lean ningún libro ni ninguna escritura. Cualquier cosa que les diga es de mi propia vida. Y cualquier cosa que haya venido dentro de mi experiencia personal, les estoy diciendo únicamente eso.
Sant mat sanu hath te hath tarke baithna nahi dasda, mehnat da chor nahi banaunda ga. Sant mat mehnat di taraf prerda hai, oh kahinde jad naam mil gaya, hun mehnat karo, andar jao, sachai nu khud dekho.
Sant mat no nos hace perder el tiempo. No nos convierte en ladrones de trabajar fuertemente. En cambio, pone muchísimo énfasis en trabajar fuertemente. San Mat enseña que una vez que hayamos obtenido la iniciación, debemos trabajar fuertemente e ir internamente y ver las cosas con nuestros propios ojos.
Es vaste Swami Ji Maharaj, ¿o kende main kithon tak man di halat bayan karunga? Es sangi log jande hai ke unna naale ki khel khelda hai. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਲਸੀ ਰਣ ਮੇ ਜੂਝਣਾ ਖੜੀਏ ਕਾ ਕਾਮ, ਨਿਤ ਉਠ ਮਨ ਸੇ ਜੂਝਣਾ ਬਿਨ ਖੰਡੇ ਸਗਰਾਮ।
Entonces, Swami Ji Maharaj dice que durante cuánto tiempo tengo que continuarles diciendo acerca de los trucos de la mente, porque los satsangis saben en cuántas formas tan distintas la mente les está jugando trucos. Con respecto a la lucha con la mente, Tulsi Sahib ha dicho, oh Tulsi, batallar en el campo de batalla es el trabajo de un día o dos, pero la batalla contra la mente es constante y allí no tenemos ni siquiera una arma.
Parampita Kripal ne ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤਪਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਦੇਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਚਾ ਡੇਅਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਕਰੋ, ਭਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਅਰੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹੀ ਗਲਤੀਆਂ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਸਿਰਮੱਥੇ, ਸਿਰਮੱਥੇ ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਕਿਆ ਡੇਅਰੀ ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਬ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰਤ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤੇ ਜਾਏ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰੇ। ਸੰਤ ਮਤ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ।
El Supremo Padre Kripal fue muy benévolo y derramó muchísimas gracias sobre nosotros. Por esa razón él abandonó su bello hogar Sachkhand y tomó el cuerpo de suciedad y mugre. Más aún él fue muy benévolo y nos dio la iniciación. Y luego él inventó el diario para nosotros. Él nos dijo que desarraigáramos nuestras faltas y nos dio este diario que nos ayudaría para registrar nuestras faltas. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos hecho el llenar el diario como una ceremonia. Todos los días llenamos las mismas faltas. Mes tras mes continuamos anotando las mismas faltas. Aun cuando nos damos cuenta de que no estamos progresando y que estamos haciendo muchas faltas, pero sin embargo no estamos listos para abandonar ninguna de nuestras faltas. Sanmat es el sendero del auto-mejoramiento. Si no nos estamos mejorando a nosotros mismos, si no estamos sacando las faltas desde lo interno, ¿cómo puede nuestra alma abandonar el cuerpo físico e ir a Brahman? ¿Cómo nos podemos hacer uno con Dios?
ਕਹਾਂ ਲਗ ਕਹੂੰ ਕੁਟਲਤਾ ਮਨ ਕੀ, ਕਾਨਨ ਮਾਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਿਆਰ ਭਗਤ ਛਪਾਨੀ, ਬੈਰ ਇਰਖਾ ਕੀ ਖੋਲੀ ਖਾਨੀ।
ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਾਖ ਹੋਣ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਸਰਾਖ ਬੰਦ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਸਰਾਖ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਭਾਉ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਆਪਸਰੀ ਮੇ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੂਸਰੇ ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਚਾਤੀ ਮਾਰਨੀ।
ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਅਕਸਤੰਬਰਾ ਦਾਰ ਉਂ ਬੇਜੋ ਹੈਂਪਲੋ ਪਰ ਐਕਸਪਲਿਕਾਰ ਐਲ ਦੇਸੀਆ ਕੇ ਸੀ ਹਵਿਆ ਉਨਾ ਤੁਵੇਰੀਆ ਕੇ ਤੇਨੀਆ ਤਾਂਤੋਸ ਅਗੂਹੇਰੋਸ ਦੇ ਸਾਲੀਦਾ El agua no llegaría al final de esa tubería con plena fuerza, porque hubiera perdido su fuerza al dejar salir el agua por las demás aberturas. Si cerramos todas esas aberturas y dejamos únicamente una al final, entonces el agua saldrá con plena fuerza. De la misma manera, toda nuestra atención y amor debería estar dirigida hacia el maestro. Así como esa tubería, nosotros tenemos tantos agujeros en nuestro amor, si nosotros dejamos que nuestra atención se vaya en la lujuria, la ira y las demás cosas, entonces nuestro amor por el Maestro no es tan fuerte. Si nuestro amor por el Maestro fuese fuerte, nuestro amor para nuestros hermanos en la fe también hubiera sido muy fuerte. Pero ahora, ¿cuál es nuestra condición? Como nuestro amor por el Maestro no es tan fuerte, no tenemos tampoco suficiente amor para nuestros hermanos satsangis. Esa es la razón por la cual los satsangis tienen diferencias entre sí. Y debido a la falta de amor, ellos pelean los unos con los otros.
Swami Ji Maharaj kende hai, dokh paraya dekhkar chalat hansta hansta, aapda kabhu na dekhya jiska aad na ant.
Swami Ji Maharaj dice que mirando las faltas de los demás, nosotros estamos complacidos. Pero nosotros no miramos nuestras propias faltas que no tienen límite.
Maya lai chal bal apna kal diya kalmal ka dhakna gyan bodh bal satsang bhai chhima mauj guru gai hirai.
ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੈ.
ਆਹੋਰਾ ਕੁਆਂਡੋ ਇਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸੇ ਸੈਨਿਓਰ ਤੋਦੋ ਪੋਦਰੋਸੋ ਇਸੇ ਓਸੇਆਨੋ ਦੇ ਗ੍ਰਾਸੀਆ se vuelve muy benévolo y viene a este mundo en la forma humana, él le dice al alma, esta no es tu hogar, esta no es tu religión, ni siquiera el cuerpo donde estás morando es tuyo, es una casa arrendada y algún día lo tienes que abandonar.
Tera kar sach khand hai, teri kaum sat naam hai, kaal ne meri seva kari, main seva bas hoke tainu saunp ditta, main hi aj tainu lain vaste aaya hai.
Tu hogar es Sat Khand y perteneces a la comunidad de Sat Nam. Kal me sirvió muchísimo y al estar complacido con su seva, yo les di a ustedes a él. Y ahora yo mismo he venido a llevarlos de vuelta.
Usanu dasda hai ke kal da ajant man hai, man diyan age taaqtan indriyan de bhog han, ichhya shaktiyan han. Tusi inna to bacho, agar satsangi inna to bachda hai, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕੀ ਛਲਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸਰੀ ਮੇ ਲੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਤਸੰਗੀ ਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਮਲੀਨਤਾ ਦਾ ਢੱਕਣ ਮੂਹਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੈਂ, ਆਪਸਰੀ ਮੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੈ, ਝਗੜਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਹੈ.
Él nos dice que la gente del poder negativo es la mente. Y en forma adicional, los poderes de la mente son los órganos de los sentidos, los deseos y los gozos del mundo. Él nos dice amorosamente cómo controlar la mente y cómo evitar los deseos. Así que cuando obedeciendo al maestro, no usamos los órganos de los sentidos, y si todos los hermanos y hermanas se sientan en el nombre del maestro y practican el conocimiento que el maestro nos ha dado, y cuando hacemos fallar todos los trucos del poder negativo, entonces ¿qué hace él? Él involucra a los satsangis en la crítica de los otros satsangis. Y sentado dentro de los satsangis, él separa a los satsangis los unos de los otros. Cuando este truco del poder negativo tiene éxito, entonces cualquier conocimiento que hayan obtenido los satsangis del maestro, lo olvidan. Y es como si el poder negativo hubiera puesto la tapa de la suciedad sobre lo que es el conocimiento que ellos habían recibido del maestro. Entonces los satsangis no reciben la gracia del maestro, porque no entienden la voluntad del maestro. Y en cambio de permanecer dentro de la voluntad del maestro, obedecen los mandamientos del poder negativo.
Yad rakho, ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇਤਫਾਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।
Siempre recuerden que cada vez que tengan un pensamiento malo es del poder negativo. Y siempre que sientan la desunión entre los satsangis, tengan cuidado de que haya venido el poder negativo. En ese momento todos los satsangis deben sentarse juntos y deben luchar contra este truco del poder negativo.
Ya tú si en Arag Sagar padhoge, tuhanu pata lagega ki kis tarah Kabir Sahib nu kaal dhokha dinda si ga. Lekin jo guru hai, kaal us to takda nahi hunda ga. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇਗੇ।
Cuando ustedes lean el libro Anurag Sagar, ustedes sabrán qué trucos hizo el poder negativo inclusive con Kabir. El poder negativo no es más poderoso que el maestro. Pero nosotros somos fácilmente movidos por los trucos del poder negativo porque no obedecemos los mandamientos del maestro.
ਅਗਰ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਰਲੋਕੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ।
Si el discípulo sigue las instrucciones del maestro y obedece los mandamientos del maestro, entonces no hay ningún poder hasta los tres mundos que lo pueda molestar, porque la mano fuerte del maestro está sobre la espalda del discípulo.
देखो अचरज कहां न जाई कलयुग का पर पाव दिखाई है गुर पैन और गुर पाई तिन में निस दिन होत लड़ाई।
ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਦੀ ਅਚਰਜ ਬਾਤ, ਅਚਰਜ ਲੀਲਾ, ਅਚਰਜ ਧੋਖਾ। ਸਭ ਸਤਸੰਗੀ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Ahora Swamiji Maharaj dice que vean este sorprendente juego del poder negativo. Vean este sorprendente truco y juego único del poder negativo. Todos los satsangis son hermanos y hermanas, pero ¿cómo los está haciendo él luchar los unos contra los otros? Usando sus trucos, en vez de dejarlos amarse los unos a los otros, él hace que peleen mutuamente.
Mere pakki date yaad ni, san thoda jaya yaad hai. 45 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਸੰਨ 45 ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਸਰੀ ਮੇ ਲੜਪੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੇ, ਬਈ ਇਹ ਆਪਸਰੀ ਮੇ ਲੜਪੇ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਲੰਘੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕਸ਼ਟ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਤਕਲੀਫ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੇਸਤਸੰਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।
No recuerdo la fecha exacta, pero recuerdo el año que fue en 1945, cuando unos satsangis sevadares del maestro Savon Singh pelearon los unos con los otros. Ellos tuvieron una gran pelea y hasta se tiraron piedra. Muchos amados fueron heridos. Uno de los sevadares principales quería contarle esto al maestro Savon Singh. Cuando él vio a Baba Savon Singh venir, en ese momento él estaba dando una caminata. Entonces, cuando Baba Savon Singh venía, él les dijo a los amados que se pararan allí para que él los viera. Pero cuando Baba Savon Singh vino, él no les puso ninguna atención y simplemente siguió caminando. Entonces, ese amado corrió detrás del maestro y le dijo, «Maestro, yo les he dicho a ellos que esperen acá para que tú veas lo que ellos han estado haciendo y que han estado peleando». Y el maestro Savon Singh dijo, «¿Hay algo más que pueda hacer yo por ellos?». Solamente piensen que cuando los satsangis pelean los unos con los otros, ¿cuánto tiene que sufrir el maestro? El maestro Sawant Singh dijo, ellos son los hijos del mismo padre y sin embargo luchan mutuamente. ¿Qué pensarían las otras personas si ven que ellos son satsangis y sin embargo pelean los unos con los otros?
Sada army da commander, Colonel Saab. Main una de naal hi si, assi utthe khade, Dayalu Sawant khad gaya. Unhonu puchhan lagya, kyon bhai? Kide ch nuks hai? Sab ne aapo apni sachai pesh kiti, sab bekasoor hoye khade. Mara Sawant Singh ji hass ke kehne lage, ki jab tusi sacche hi ho sare, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ?
En ese momento yo estaba visitando el lugar con el comandante del ejército, un coronel. En ese momento el maestro Sawant Singh vino y le preguntó a los amados que qué era el problema. Todos dijeron lo que querían y todos dijeron que todos tenían la razón. Nadie decía que él era el que había cometido el error. Todos estaban criticando los unos a los otros. Entonces Baba Sawant Singh dijo que cuando todos ustedes dicen que todos ustedes son veraces y que la otra persona cometió el error, y cuando nadie quiere aceptar el error, quiere decir que todos ustedes son inocentes. Entonces, ¿por qué pelean los unos con los otros? Si alguien ha cometido un error, él debe pedir las excusas y el otro lo debe perdonar. ¿No tienen el perdón ustedes?
Maharaj Sawant Singh ne sabnu bhajan baithne waste keha. ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਜਨ ਤੇ ਬਿਠਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ।
Entonces el maestro Sawant Singh les dijo que se sentaran en meditación y les dijo a algunas personas que los cuidaran hora tras hora. Y luego, después de que hayan meditado, vengan a mí y díganme qué dicen ellos ahora.
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇਦੂ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਬਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਰਹੋ। ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ।
ਇਸ ਲੇਲਾਵੀ ਤੋਂ ਦਾ ਲਾਮੈਂਟੇ ਕਿ ਕਾਦਾ ਵੇਸ ਕੇ ਨੋ ਸੈਂਟਾਮੋਸ ਇਨ ਮੈਡੀਟਾਸੀਓਨ ਇਲ ਸੇ ਦਾਰਾ ਕੁਐਂਟਾ ਦੇ ਸੁਸ ਐਰਰੋਰੇਸ। ਐਂਟੋਂਸਿਸ ਕੁਆਂਡੋ ਐਸੋਸ ਅਮਾਦੋਸ ਸੇ ਸੈਂਟਾਰੋਨ ਇਨ ਮੈਡੀਟਾਸੀਓਨ ਸੇ ਦੀਏਰੋਨ ਕੁਐਂਟਾ ਦੇ ਸੁ ਐਰਰੋਰ। ਈ ਟੋਡੋਸ ਵਿਨੀਏਰੋਨ ਅ ਪੇਡੀਰਲੇ ਐਸਕੂਸਾਸ ਅਲ ਮਾਇਸਟਰੋ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ। Y el maestro Sawant Singh le respondió, escuchen, todos ustedes son hijos del mismo padre y no deben pelear los unos con los otros. El Guru Arjan Dev también dice, todos somos hijos del mismo padre y todos tenemos un único padre.
Kal dav apnayon khela, satsang mein aaye kino mela. सेवा में घुस बैठ कराई औरत रह कोई घात न पाई चा मन को सबके दर दर खेचा।
ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਾਲ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸਰੀ ਮੇਂ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਤੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Ahora él dice que cuando el poder negativo ve que hay tantos satsangis trabajando juntos y que meditan con regularidad y hacen el satsang, él no puede soportarlo. Entonces, ¿qué hace él? Él viene a donde los sevadares y sentado dentro de ellos los hace luchar los unos contra los otros. Cuando no puede tener éxito en ninguna otra forma, él utiliza a los sevadares y los hace pelear mutuamente.
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਬਹਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Los sevadares o las personas como líderes son escogidas por el maestro y ellos son personas responsables. El maestro los escoge únicamente porque les quiere dar algo, porque a través de ellos el maestro tiene que trabajar. Pero el poder negativo no los perdona ni siquiera a ellos. Él los agarra y los hace pelear los unos contra los otros.
Ek maana maana jat Guru Arjan Dev da satsangi si ga. Agar kise group leader ne us nu kehna bhai ethe satsang de vich seva karni chahidi hai ya bhajan karna chahida hai, oh kya kare, main apne shrikaan da hukm nahi manda ga, main ta guru da hukm manunga, guru da hi sikh hai, guru aake kahe to main lakda vi liaunga, seva vi karunga, pani vi liaunga, satsang vi sununga, bhajan vi karunga. Sikhaan ne guru arjan dev kole benti kiti, akhe ji maana jat langar cho khana vi khanda hai, lekin ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਕੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਭਜਨ ਵਿਆਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗਾ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਕ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ. ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਬੇ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾ ਬਾਹਰ ਚਿਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੜ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ. ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ. ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ. ਇੱਕ ਚੋਰ ਆਇਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਰੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਖਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ. ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗਾ. ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਆਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ. ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰੂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਚੋਰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ. ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹੀ ਚੋਰ. ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣਾ ਜੱਟ ਕਹੇ, ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਰ ਦੇ ਥਾਂ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਮਾਣਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ.
Entonces, cuando los otros amados le pedían que hiciera el seva o alguna otra cosa en el ashram, él siempre decía, ¿por qué les debo obedecer a ustedes? Ustedes son mis iguales y yo no me siento bien obedeciendo a mis iguales, pero si mi maestro me dice, yo haré todo para él. Si él me dice que traiga el agua, yo lo haré. Si él me dice que traiga la leña del bosque, yo la traeré. Si él me dice que limpie el piso, lo haré. Cualquier cosa que él me diga, yo la haré. Pero yo no obedeceré lo que ustedes me están diciendo que haga. Entonces los amados le pidieron al Guru Arjan Dev. Ellos le dijeron que Mana come la comida en el ashram, pero no está listo para hacer seva alguno. Él siempre dice que únicamente si el maestro le dice, él hará el seva. Entonces el Guru Arjan Dev Ji llamó a Mana y le pidió que diera su explicación. Él dijo, maestro, yo soy tu discípulo y obedeceré cualquier cosa que me digas, pero no me siento bien obedeciendo a mis iguales. Entonces el Guru Arjan Dev dijo, eso está muy bien, entonces si tú me obedeces únicamente a mí, te doy la orden de que salgas de este lugar, te ordeno que salgas de aquí, vayas al bosque, allá hagas un fuego y te quemes a ti mismo en el fuego. Si lo haces, estaré muy complacido contigo. Y te daré un lugar de mucho honor y mucho respeto en Sachkhand. Él dijo, muy bien maestro, cualquiera que sea tu orden, yo la haré. Entonces él fue al bosque, recogió la leña y empezó el fuego. Y fue una y otra vez alrededor del fuego. Porque él le tenía miedo a morirse. Y entonces la mente le dijo, antes yo no obedecía a la gente y ahora no quiero obedecer a mi maestro. Porque él no era el verdadero discípulo del Guru Arjan Dev. Y su mente le jugaba muchos trucos. Entonces, cuando iba alrededor del fuego pensando en cómo evitarlo, llegó corriendo allá un ladrón. Venía corriendo porque la policía lo estaba persiguiendo. Cuando él vio que este señor iba alrededor del fuego y estaba pensando en algo, le preguntó: "Oh, hombre de Dios, ¿cuál es la razón de tener este fuego ardiente e ir alrededor de él?" El discípulo del Gurú Arjan Dev le contó al ladrón toda la historia. Él le dijo: "Mi maestro me ha dado esta orden de que si me quemo en el fuego, él me llevará a Sachkhand. Pero ves, yo no me quiero quemar a mí mismo en el fuego. Entonces estoy buscando alguna salida." Ese ladrón dijo: "Muy bien, ¿puedes darme tú la orden del maestro? Toma toda la riqueza que yo he robado y tú dame las órdenes del maestro." Ese discípulo del Gurú Arjan Dev no tenía fe en el Gurú y no se dio cuenta de que el maestro realmente lleva al alma a Sachkhand. Entonces él dijo: "Muy bien, dame toda la riqueza y yo te daré las palabras del Gurú Arjan Dev de que si te quemas en el fuego, él te llevará a Sachkhand." Entonces ese ladrón, teniendo fe en las palabras del maestro, saltó dentro del fuego y fue a Sachkhand. Y el discípulo del Gurú Arjan Dev quedó allí parado con todos los bienes robados. Más tarde llegó la policía y arrestaron al discípulo del Gurú Arjan Dev pensando que él era el ladrón. Él trató de explicar que él no era el ladrón que había robado las cosas, sino que era el discípulo del Gurú Arjan Dev, pero nadie le escuchó.
Gur taade satsangi zike kal lagai aisi like gur samjave sikh na mane मन मत अपनी फिर फिर ठाने
हुण सत्संगी काल दे वस हो के लड़दे है झगड़दे है मन नूं शांत करदे है गुरु ताड़दा है लेकिन ओ गुरु तो भी हुक्म दी परवाह नहीं करदे गे क्योंकि दुश्मन काल दे हथ चढ़ जांदे है
Ahora cuando los satsangis pelean los unos con los otros estando bajo el control del poder negativo ellos inquietan a su mente Y en esa condición, cuando el maestro les aconseja, ellos ni siquiera le quieren poner atención a él, porque ellos están en las manos de su enemigo.
Gur ko deve dosh lagai, phir phir chaurasi bharmai. इतने दिन सत्संग जो किया कुछ भी असर ना उसका हुआ
हुण स्वामी जी महाराज कहंदे सत्संगी अपने आप नु समझण दी बजाय गुरु च दोष कढ़दा है गुरु कहंदा कि इतने दिन सत्संग कीता उसदा तेरे उत्ते कोई असर नहीं तय होण दिता
Ahora Swamiji Maharaj dice que los satsangis en vez de mirar dentro de sí mismos, ellos ven las faltas en el maestro. Y el maestro le dice al discípulo, has estado asistiendo al satsang durante tanto tiempo, pero no tuviste ningún efecto de ello.
Kudrat kanoon hai, agar asi naam leke apne guru di nindya karde hain, to oh 84 de andar janda hai, tusi kaag pasund di katha padh ke dekh lo. उसने अपने गुरु नु ए कहा सी ए की जानदा है मैं आलम फाजिल हां उस नु जब 84 दे विच भेजना चाहा गुरु फिर भी दयालु है गुरु त्रबकया के मेरा सेवक मेरा पुत्र होके 84 च जावे फिर भी कुदरत ने उस नु कां दी जून दित्ती गुरु नु फिर भी कष्ट हुंदा है क्योंकि ओ नहीं चाहुंदा के मेरे बच्चे दुखी हों या मेरे बच्चे दूसरा जन्म तारन
Es la ley de la naturaleza que si después de recibir la iniciación uno critica al maestro, uno va en el ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes. Ustedes pueden leer la historia de Kagu Pastun. Es la historia de un discípulo de un maestro perfecto, que él únicamente había pensado de su maestro que, ¿qué sabe él? Yo sé mucho más que él. Simplemente por ese pensamiento él quedó listo para ir dentro del ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes. Cuando se decidió que él fuera en aquel ciclo, su maestro estaba muy sorprendido y sintió tanta bondad por él que no permitió que fuera dentro del ciclo. Él lo envió en el cuerpo de un cuervo y más tarde lo liberó.
Guru no pata hai कि यह अणजाण है, यह काल दे हथ चढ़ गया है। अगर असी गुरु दे दिल अंदर वड़ के देखिए फिर पता लगता है कि साढ़े वास्ते गुरु कितनी जगह रखता है, कितने दिल दे विच दया रखता है, किस तरह उसने कमर कसा कसया होया है सानू सचखंड लिजाण वास्ते। गुरु सानू नाम दे के बेफिक्र नहीं हुंदा गा, वह सानू छड़दा नहीं जिन्ना चिकर साढ़े घर वापस सचखंड ना लिजावड़े।
El maestro conoce todo acerca de nosotros. Cuando él nos ve en esta situación, él sabe que nosotros estamos bajo el control del poder negativo. Si miramos profundamente lo interno del maestro, sabremos cuánta gracia y misericordia tiene él para nosotros. Después de darnos la iniciación, él no se descuida. Él no descansa hasta cuando lleve nuestra alma a Sachkant.
सतगुरु से अब कहूं पुकारा, काल मार मन ले सुधारा। तुमसे काल जबर नहीं को होई, काटे फंदा जम का सोही।
जब संगियां नूं पता लगदा है कि साडा राखा तां गुरु है, साडा हमदर्दी तां गुरु, ओह फिर बेनती करदे है कि हे गुरु तैथों काल जबर नहीं दा, तू साडा काल तों फंदा कट। सानूं पता ही है कि जदों असीं दीन अधीन हो के बेनती करदे हां गुरु तों साथों नहीं हुंदा गा, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਛਾਇਆ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
Cuando los satsangis se dan cuenta que era un truco del poder negativo y que están bajo su control, entonces ellos le piden al maestro la liberación. Ellos dicen, maestro, el poder negativo no es más poderoso que tú. Todo está en tus manos y únicamente tú nos puedes salvar del poder negativo. Cuando el maestro escucha esta imploración de los discípulos, él inmediatamente viene a rescatarlo. El maestro no vive lejos del discípulo, él está dentro del discípulo. Así como es imposible separar a la sombra del hombre, en igual forma es imposible separar al maestro del discípulo.
Tumre charan prit hoy gaadi, satsangiyan manas शुद्धता वाली, हिल मिल कर सब करें आनंदा। द्रोह घात का काटो फंदा।
हुण आप कहंदे जद गुरु अगे सत्संगी फरियाद करदा है, भजन सिमरन करदा है, गुरु मलीनता दा टक्कण जो काल ने दिता हुंदा चुक दिंदा है, सत्संगियां दा जो मन है शुद्ध हो जांदा है, आत्मा सिमरना साफ हो जांदी है। उसे तरह सत्संगी पहले दी तरह ही सब मिलजुल के रहंदे है, सत्संग करदे है, भजन व्यास करदे है।
Ahora él dice que cuando los satsangis le piden al maestro, cuando hacen el bhajan y simran, entonces la tapa de suciedad y mugre que fue puesta por el poder negativo es eliminada. Y cuando los satsangis hacen el simran, su alma se vuelve pura y comienzan a recibir la gracia del maestro como antes.
Satsangi sab mil kar chale, prit paras par pal pal paale, yahi hukam ab sab ko kina, जो नहीं माने सो काल अधीना।
हुण गुरु सब नूं कहिंदा है कि सब प्रेम प्यार नाल इकट्ठे बैठो, सत्संग करो, एक दूजे दी इज्जत करो। अगर ऐसा तुसी नहीं करदे तां समझ लो काल दा हुक्म मन रहे हो।
और एल मास्टर लेस डिसे अ टोडोस सिएंटेंसे जुंटोस हागन एल सत्संग। सी नो स्टान हासिएंडो एसो सिग्निफिका के स्टान सिगिएंडो अल पोडर नेगेटिवो।
जो कोई माने हुक्म हमारा, पहुँचे वह सतगुरु दरबारा। बुद्ध अपनी ले उस मारी, वचन गुरु यह मन में धारी।
हजूर महाराज कहंदे सी के मेरी देह नो मेरे बचना दी ज्यादा कदर करो। स्वामी जी महाराज भी कहंदे है जेड़ा गुरुआं दा हुक्म मन्नेगा कहन लगे ओही गुरु दरबार दे विच जाएगा।
हजूर महाराज जी acostumbrado a decir respeten mis palabras más que mi cuerpo। Aquí Swami Ji Maharaj también dice que aquel que obedece las palabras del maestro irá a la corte del maestro।
Sant Mat de andar MA pass nu vi 5 saal de bacche warga banna penda hai jis tarah MA pass karn wala pehle din jidde school ch gaya siga bada anjaan siga ohnu apne teacher de utte bharosa rakh ke ohne MA pass kiti isse tarah hi Sant Mat de andar assi andarliyan manzilan de bilkul waqif nahi hunde ge aur गुरु सानू पद की तरह पढ़ाता है क्योंकि जिथे मन बुद्ध अकल खत्म हो जाते हैं संत मत चालू ही उतो हुंदा है।
En el Sant Mat, inclusive el graduado, una persona graduada se tiene que comportar como un niño de 5 años. Ahora aquellos que son graduados, que aquellos que fueron al colegio en el principio, ellos no sabían nada y cuando ellos obedecieron a su maestro, ellos se graduaron. De la misma manera, en el sendero de los maestros, nosotros somos inocentes, no sabemos nada. Si nos comportamos como un niño de 5 años, el maestro nos enseña como el profesor, y él nos hace perfectos en este sendero.
Jinko, jinke man ko kal samara, सो नहीं माने बचन हमारा अब मन में चिंता मत राखो सत नाम अब छिन छिन पाखो।
स्वामी जी महाराज कहंदे है जेड़ा गुरु दा बचन नहीं मनदा गा ओ दा मन नु काल ने पकड़ लिया है काल जो चाहे उस तो कराउंदा है। इस वास्ते आप कहंदे के गुरु दे दित्ते हुए नाम दी कमाई करो सब तो पहला गुरु दी आज्ञा मनो गुरु ते भरोसा रखो।
स्वामी जी महाराज दिसे aquellos que no obedecen las palabras del maestro son capturados por el poder negativo। Ellos hacen cualquier cosa que les diga su mente que hagan। Por eso primero que todo deben obedecer lo que el maestro les está diciendo।
पिछले ग्रुप दे अंदर एक प्रेमी ने मेरे ते सवाल कीता कि जी तुसी किस तरह संत मत दे अंदर कामयाब होए गुरु नु किस तरह प्रगट कीता। मैं हस पिया हस के जवाब देता हुकम मनना।
En el último grupo un amado me hizo una pregunta ¿Cómo tuviste éxito en el sendero? Yo sonreí y le respondí solo al obedecer la orden del maestro।
दीनहीन जानो अपने को निपट नीच मानो अपने को अब अहंकार करो क्या किस से मौत धार दम दम में बरसे।
स्वामी जी महाराज कहंदे सत्संग एक ऐसी जगह है जिथे सानू दीनता अख्तियार करन दा मौका मिलदा है और एक दूसरे नु समझन दा मौका मिलदा है प्रेम करन दा मौका मिलदा है।
स्वामी जी महाराज दिसे के एल सत्संग एस एल उनिको लुगार डोंडे पोडेमोस अप्रेंडेर अ सेर हुमिल्डे। एस्टे एस एल लुगार डोंडे ऑब्टेनेमोस ला ऑपर्चुनिडाद डे सर्विर अ लोस डेमास।
किस चीज का अहंकार करते हैं कबीर साहब कहते हैं जगत च बीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद पता नहीं किस वेले मौत आ जानी है कर लिया सो काम पज लिया सो नाम सानू दीनता अख्तियार करनी चाहिए है।
De qué están orgullosos? Kabir Sahib dice, todos son el alimento del poder negativo. Algunos ya están en su boca y otros están listos para entrar. Todo en este mundo le pertenece al poder negativo. Así que no debemos estar orgullosos de nada de lo que tengamos. Cualquier trabajo que hagamos es nuestro. Cualquier tiempo que pasemos en la meditación es nuestro.
जैसे जग में महाभिखारी दीन गरीबी उन सब धारी।
हुण स्वामी जी महाराज बड़ी अच्छी एक मिसाल दे के समझाउंदे है अपने आप नू एक भिखारी दी तरह गुरु दरवाजे ते बिठाउणा है। एक घरवाले दी मर्जी है कि कदों खैर पावे ये खैर पाउण वाले की मर्जी है, लेकिन साडा काम आ अलख जगाउणा, उहदी याद बनाउणी। महाराज सावण सिंह कहिंदे हुंदे सीगे कि जिस दे बूहे दे उत्ते बौल्द बद्धा खड़ा है, घर वाले नूं पूरा फिक्र है कद इहनूं छावे करना है, कद धुप्पे करना है, कद इस नूं पाणी पिलाउणा है, कद खुराक देनी है। इंसान इंसान की मजदूरी नहीं रखता, भगवान किस तरह रखेगा।
Ahora Swami Ji Maharaj da un bellísimo ejemplo. Él nos dice que nos tenemos que comportar como un limosnero y sentarnos a la puerta del maestro. Ustedes saben que cuando un limosnero va a una casa, está en las manos del dueño de la casa el darle algo o no. El limosnero no pone ninguna condición. Y si estamos sentados a la puerta de alguien, él estará preocupado por nosotros y con toda seguridad nos dará lo que necesitamos. El maestro Sawan Singh acostumbraba a decir que si algún animal está sentado al frente de la puerta de alguien, el dueño de la casa tiene interés en el animal. Él sabe a qué horas debe darle el agua, a qué horas debe darle la comida, a qué horas debe llevarlo a la sombra y cosas por el estilo. Entonces, si estamos sentados a la puerta de nuestro maestro como un mendigo, con toda seguridad recibiremos todas aquellas cosas que necesitamos.
Kabir Sahib kende hai, mans majuri det hai, kya rakhe tera Bhagwan?
Kabir Sahib dice que cuando el maestro del mundo les paga a ustedes, ¿ustedes creen que el Dios Todopoderoso no les dará pago?
Bulle Shah ne kya siga, Satguru mera sakhi hai, main seva kaniyo soom, o kenda main bhajan karan kaniyo soom hoya baitha hai, guru doni athi daat latawan vaste tayar hai, den nu tayar hai, par main na seva kaniyo soom hoya baitha hai.
Bulle Shah ha dicho, mi Dios es mi amigo. Él está listo a darme su gracia con sus dos manos, pero el problema es que yo me he vuelto pobre en respecto a hacer el seva. Él me quiere dar todo, pero yo no quiero hacer ningún seva de él. Yo no quiero hacer ninguna meditación para él.
Mera esa sankaranda paab itne hi hai ke har sangi bhajan vyas jade karna chahida hai, sab premiyan ni aap sri mein milke rehna chahida hai, kyunki assi ik बाप दे बेटे हैं। साडा परम पिता कृपाल प्यार दा समुंदर सी, वो प्यार लेके आया, साडा हक है उहदे प्यार दे समुंदर दे विच ही इशनान करिए, अपने आप दी मलीनता नूं धो लईए, उहदे प्यार विच ना के और प्यार बना के रखिए।
ला रसोन पर आधार इस्ता चारला एस ला सिगेंते के टोडोस नोसोत्रोस डेबेमोस हसेर एल बजान ई सिमरन ई नोस डेबेमोस अमार लोस उनोस आ लोस ओत्रोस। Todos los satsangis, hermanos y hermanas, deben mantener el amor mutuamente, porque nuestro Padre Kirpal es el océano de amor, y Él vino a este mundo a darnos todo su amor. Ahora es nuestra obligación mantener ese amor, al mantener el amor los unos por los otros.
हाँ भाई, मैं माफी मांगना है, ज्यादा टाइम थोड़ा कुछ मैं ले लिया, अजय दा शब्द रहिंदा है, जिदे फिर सत्संग होया, फिर थानू एदू अगे सुनाऊं।
Perdónenme por haber tomado más tiempo. El himno aún no se ha completado, pero la siguiente vez que haya satsang se terminará.